Assalamualaikum.
Selamat datang di
Podcast Daun Bersua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Halo sahabat daun, kembali lagi sama aku Karanting. Pastinya masih tetap di podcastnya Daun Bersua.
Hai hai Karanting.
Hai, aku sekarang ditemenin sama Kak Bunga.
Aduh,
biasanya
ditemenin
kalau bunga,
lagi kita ketemu lagi.
Bunga itu wangi.
Iya betul,
berwarna,
berwarna cahaya gitu ya.
Bercahaya.
Siap.
Enak dipandang ya Kak.
Iya oke.
Mungkin hari ini aku mau ngobrolnya sama Kak Bunga nih, sahabat daun. Perihal kalau kemarin kita udah spill-spill tentang masih dalam tema Gelora Kurban Daun Bersua. Jadi kita tuh ada tema nih Kak di bulan Zulhijjah ini, temanya itu Gelora Kurban Daun Bersua. Dimana tema ini tuh bakal mengupas tuntas semua tentang perkurbanan, tentang Zulhijjah intinya kayak gitu Kak. Nah mungkin di sini saat ini kita udah ada di bulan Zulhijjah ya Kak ya. Tepatnya hari ke berapa ya Kak ya?
Keberapa ya sekarang?
Ke-6 apa ke-5
ya?
Ya, ke-6 atau ke-5 ya Kak ya. Nah, biasanya kan kalau misalkan bulan Zulhijjah ini banyak amalan-amalan yang bisa kita lakuin ya Kak ya.
Betul.
Gitu. Dari mungkin dari kita beristighfarnya gitu. Oh, dan mungkin kemarin juga udah di-spill kalau misalkan bulan Zulhijjah ini termasuk bulan haram. Jadi salah satu keutamaannya bulan haram itu adalah dilipat gandakannya segala bentuk amalan kita. Nah, berarti kan cocok banget ya Kak ya gitu. Kita bisa maksimalin segala amalan di bulan Zulhijjah ini gitu. Nah, kalau untuk amalannya ini tuh kan banyak ya Kak ya. Ada apa tuh Kak? Ada puasa ya Kak ya.
Betul. Ada beberapa amalan yang dimana ya 10 hari terakhir ini bisa kita maksimalkan atau 10 hari awal mungkin ya, bukan terakhir ya. Bisa kita maksimalkan.
Ya,
nah, yang pertama itu ada puasa, yang kedua ini ada takbir dan zikir, yang ketiga ya identik dengan ibadah haji.
Iya.
Juga
familiar banget itu,
betul,
Kak.
Betul. Nah, yang keempat itu ya yang sering biasa kita lakukan mungkin atau yang belum pernah kita lakukan yaitu berkurban.
Iya, nah.
Berkurban itu salah satu masuk yang dimana amalan yang paling wajib di bulan Zulhijjah.
Spesial banget ya,
betul,
Kak.
Betul. Ketika kita tidak bisa melakukan peribadahan haji, maka ya diwajibkanlah kita berkurban atau dengan kemampuan kita. Nah, yang kelimanya ini adalah memperbanyak amal soleh. Dan yang terakhirnya adalah bertaubat.
Betul, memperbanyak amal soleh karena emang di bulan haram itu dilipat gandakan gitu Kak. Jadi bisa kita maksimalin ya Kak gitu, baik dari sedekahnya atau kita mungkin menggembor-gemborkan ayo ngajak orang untuk ibadah ya Kak ya.
Betul.
Nah, gini loh Kak, kalau misalkan perihal amalan-amalan yang ada di bulan Zulhijjah nih, kalau buat aku tuh yang paling spesial itu kurban loh Kak. Kalau Kakak gimana Kak?
Enggak sama sih, karena menurut aku belum terlalu mampu untuk berhaji. Karena ya yang kita tahu ya bahwa berhaji ini adalah butuh uang yang besar,
betul,
gitu,
betul,
buat
Kak,
berangkatnya. Tapi yang mudah-mudahan ada rezekinya,
amin,
buat kita berangkat ya.
Amin, amin.
Ya sama, bahwasanya kurban ini adalah hal yang paling mudah yang bisa kita lakukan.
Betul, betul.
Terlebih dari amalan-amalan yang lain yang masih banyak yang bisa kita lakukan untuk beramal soleh.
Betul. Mungkin karena lebih tepatnya kalau kurban itu harta dan jiwa ya dikeluarkan ya Kak. Kalau sama, hampir sama dengan ibadah haji, cuman kalau ibadah haji kayaknya belum bisa terjangkau gitu ya Kak. Tapi kalau untuk ibadah kurban ini menurut aku tuh kayak ibadah spesial banget gitu. Jadi berasa berkurban harta dan jiwanya gitu Kak. Tapi kalau misalkan kita melihat di keumuman nih Kak, biasanya orang tuh gak sadar kalau misalkan ibadah berkurban ini adalah ibadah yang spesial gitu. Kira-kira menurut Kakak karena faktor apa sih Kak gitu, sehingga orang-orang teh kan kayak cuek gitu. ya aku gak punya uang atau aku apa ya, dengan berbagai alasan gitu bahwa kurban teh, ah aku apalagi ya pernah ada yang bilang kalau aku tuh pernah sama orang tua dulu. Nah, kenapa sih Kak gitu orang-orang bisa sampai berpikir bahwa mungkin ibadah kurban tuh kayak biasa aja gitu? Pasti kan ada beberapa faktor ya Kak ya. Kira-kira apa tuh Kak?
Biasanya kan ada, mungkin ada kurang tahu ilmunya, kurang tahu kisah pada zaman nabinya gitu kan. Terus juga barangkali ya karena kurang mampu, karena ketidakpunyauangan gitu. Nah, karena kalau misalkan kita bahas sedikit ya tentang ibadah haji, ibadah haji kurban maksudnya, bahwasanya dari nabi pertama yang kita ketahui adalah Nabi Adam.
Betul.
Itu sudah dilakukan bahwasanya Habil dan Qabil sudah melakukan persembahan yang terbaik untuk Allah, yaitu berkurban.
Iya, betul.
Habil apa Qabil itu memberikan
hasil panen.
Hasil panennya, ya betul. Nah, kalau kita runtut lagi setelah Nabi Adam, bahwasanya ada Nabi Ibrahim yang dimana ketika Nabi Ibrahim berangkat atau untuk menggaungkan keislamannya atau berdakwah
gitu ya,
ya meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di padang pasir waktu itu, sehingga ketika Nabi Ismail besar, Nabi Ibrahim bertemu dengan Nabi Ismail ada di As-Saffat ayat 100 sampai ke bawahnya lah ya. Bahwasanya di situ kita bahas sedikit. Di sana Allah mengatakan bahwasanya mereka bermimpi, mereka dikasih mimpi dengan
Nabi Ibrahim ya Kak.
Iya. Dengan dikatakan bahwasanya Nabi Ismail ini disuruh untuk disembelih pada saat itu. Dan dengan bahasa yang ahsan, yang baik, Nabi Ibrahim berkata bahwasanya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dan Ismail menjawab bahwa, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Berarti kan dari situ kita belajar bahwasanya ketika kita berserah diri kepada Allah, kita yakin kepada Allah bahwasanya tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, tidak ada yang tidak sesuai atau tidak diperintahkan apapun itu dari Allah. Kita meyakini bahwasanya Nabi Ibrahim dan Ismail ini menjadi salah satu kisah yang sangat menarik yang harus kita
contoh.
Gitu ya, ketika kita mencintai seorang anak yang begitu cintanya kita kelak ketika kita mempunyai anak, dan kalaupun kita sekarang belum mempunyai anak, bahwasanya kita memiliki harta yang banyak gitu kan, yang dimana kita mampu untuk melaksanakan kurban. Tapi kadang kita masih mengedepankan ego kita bahwa dimana kita mending buat ini deh.
Iya.
Mending
kau
buat
mending
ini deh.
Mending ya.
Iya, mending. Jadinya enggak akan sampai kepada bukti ketaatan kita kepada Allah. Karena kan yang sampai ketika kita berkurban atau melaksanakan sesuatu hal amalan yang lainnya gitu kan, yang Allah lihat adalah prosesnya dan bukti ketakwaannya.
Betul.
Bukan hanya sekedar ya nanti aku mau kurban, atau bukan hanya sekedar niat tapi tidak ada
action.
Tidak ada. Jadi ketika kita berserah diri kepada Allah dan kita yakin bahwasanya Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik, ketika kalau kita lihat kan di ayat ini ya, ketika Nabi Ibrahim berserah diri gitu kan, Allah mengganti dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Berarti kan Allah tuh cuma nguji aja.
Iya, betul.
Seberapa yakinnya kita kepada Allah, seberapa yakinnya diri kita kepada yang maha pemberi rezeki, yang maha pemberi kehidupan gitu kan. Itu hanya sebagian kecil ujian yang Allah kasih. Ketika kita dikasih ujian untuk bersedekah kah, untuk membeli hewan kurban kah, untuk berhaji kah, kadang kita berpikir terlebih dahulu, berarti kan diri kita teh belum terlalu mencapai level keimanan yang sesungguhnya.
Betul.
Jadi ya kalau misalkan kita mau berkurban, maka bersihkanlah diri kita. Ketika kita mau beramal soleh apapun itu, bersihkanlah juga diri kita. Karena untuk melihat level keimanan seseorang itu mudah. Diuji aja. Ketika diuji dia mau melaksanakannya, maka ikhlas level gitu keimanannya, ya, maka level keimanannya bisa kita nilai, ya itu bagus lah gitu, di atas rata-rata mungkin ya kalau dinilai pelajaran gitu kan. Tapi ketika diuji dan tidak menerima dengan keadaannya, ya bisa kita nilai bahwasanya keimanannya lagi rendah gitu. Nah, ini kan banyak orang-orang di luaran sana yang tidak mau belajar dan tidak mau memahami bahwasanya berkorban tuh sebagai bukti cinta kita kepada Allah dan bukti cinta kita kepada Rasulnya.
Betul, betul.
Kepada Rasulnya, kepada para nabinya. Yang dimana ya kalau kita mengikuti sunnahnya, ya kita juga harus mengikuti sunnahnya yang lain. Tidak bisa mengikuti sunahnya setengah-setengah. Betul. Begitu Teh Ranting.
Wah, Teh Ranting. Masya Allah. Iya betul, Kak. Iya, Kak. Aduh, sampai takut salah manggil aku Kak Ranting. Sebetulnya gak apa-apa sih, Kak. Mau panggil apapun juga ya. Nah, mungkin kalau kita berbicara faktor apa sih yang membuat orang-orang gak sadar. Nah, kalau tadi mah kata Kak Bunga ya, sahabat daun, ya kita harus mengetahui mungkin ya Kak, bagaimana sih sejarahnya gitu sehingga sampai mencapai keikhlasan, kesabaran. Kalau tadi di dikisahkan dari surat As-Saffatnya ya Kak ya gitu, sehingga ketika kita berkurban gitu. Kalau dulu kan Nabi Ibrahim tuh bukan harta, bukan domba ya gitu yang harus dibeli, bahkan anaknya gitu. Berarti kan kalau di compare dengan keadaan sekarang mah kita mah bukan mengorbankan anak gitu. Bukan disuruh nyembelih anak gitu, tapi kita di sini dituntut untuk mengorbankan harta kita gitu. Berarti kan kalau misalkan kita ngelihat dari kisahnya Nabi Ibrahim luar biasa gitu ya Kak gitu. Sementara beliau baru bertemu dengan anaknya langsung disuruh menyembelih anaknya, gimana ya Kak ya?
Kalau level manusia sekarang pasti agak
aduh berat,
komplain lah gitu. Betul, kepada Kak. Allah. Tapi kan kalau misalkan dengan melihat dengan kacamata Allah gitu, pasti keikhlasan yang dikasihnya.
Betul,
karena
Kak.
Ya manusia sekarang kan yang digelutinya adalah hawa nafsu.
Betul, betul Kak. Nah, kalau misalkan di sini tuh Kak, kita kan udah familiar banget dengan surat Al-Kausar yang dimana di situ tuh suratnya bilang kalau misalkan dirikanlah sholat dan berkurbanlah gitu. Berarti kalau aku lihat antara sholat dengan kurban itu sejajar ya Kak ya?
Betul.
Betul gak sih Kak?
Betul.
Jadi kayak berasa bahwa tingkat kewajibannya itu kayak sama gitu. Sementara kan memang banyak ulama tuh yang bilang kalau misalkan ibadah kurban itu bisa dibilang sunnah, bisa dibilang juga wajib ya Kak ya. Itu gimana tuh Kak menurut Kakak?
Ya kalau menurut aku kan bagaimana kita mendirikan sholat dan kurban itu kita menilai bahwasanya ya gak mungkin ayat Al-Quran itu berkata bohong.
Betul.
Karena sejatinya ketika kita melaksanakan sholat lalu kita berkurban itu ada nilai yang dimana sangat-sangat tuntas gitu, amalannya sempurna. Jadi kalau misalkan kita melakukan sholat terus berkurban, bagaimana kita tunai sebagai hambanya Allah kepada Sang Maha Abid gitu. Ya, jadi dimana kita sebagai umat muslim mendirikan sholat dan kurban itu adalah wajib
gitu ya.
Jadi ya bagi yang mampu ya tentunya. Jadi kalau misalkan yang belum mampu mangga bisa nabung dulu kah
ya,
gitu
ya,
kan
gitu.
Ya ada kan banyak orang yang menyediakan tabungan kurban dan sebagainya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan kita tidak bisa berkurban. Karena sejatinya Allah lah yang melihat ikhtiar kita. Kalau misalkan kita punya rezeki langsung, misal pengen yang hewan yang besar atau yang gimana gitu kan, punya uang rezeki langsung 5 juta, nah mangga langsung dibeliin bisa gitu kan.
Tuh.
Tapi kalau misalkan 5 juta langsung gitu kan, secara bagi diri kita berat, maka bisa dimudahkan dengan cara menabung
dulu,
ya. Jadi kalau misalkan kita tidak mampu sekaligus, maka ya menabung lah. Kalau misalkan kita lihat mah ya, bahwasanya ketika kita berkurban itu kan yang paling baik dilakukan adalah setelah sholat Idul Adha gitu.
Jadi beli hewannya hari itu juga gitu apa gimana kak?
Beli hewannya boleh hari-hari sebelumnya, tapi yang paling baik disembelihnya adalah disembelihnya adalah setelah
sholat
Idul Adha gitu.
Masya Allah, berarti kalau dilihat dari upaya Maya kak gitu, sebetulnya kita semua bisa mengupayakan untuk berkurban gitu, karena nilai hewan kurban itu tidak semahal gadget pada zaman sekarang, nggak?
Zaman sekarang ya, betul. Karena iPhone lebih mahal dibanding berkurban ya, Bun.
Betul. Jadi mungkin kita harus lebih sadar lagi esensi kurbannya ya kak ya, ya gitu. Gimana sih orang-orang terdahulu melakukan pengorbanannya kepada Allah gitu, dan saat ini sih Allah memudahkan gitu untuk kita berkurban tuh ya kak ya gitu, bisa memaksimalkan apalagi untuk kita yang sudah berpenghasilan ya kak gitu. Nah mungkin untuk kurban juga kita tuh dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah gitu. Kalau tadi tuh level takwa seseorang itu dengan berkurban, dan esensi dari kurban ini adalah untuk kita semakin dekat sama Allah gitu. Berarti kan ada momen-momen tertentu yang bisa kita manfaatkan, salah satunya itu dengan memanfaatkan berkurban gitu, karena berkurban itu kan 1 tahun sekali ya kak.
Iya.
Jadi kalau misalkan kita menyembelih domba di luar dari hari raya Idul Adha, itu tidak termasuk berkurban,
tidak termasuk,
ya kak gitu,
karena itu termasuknya sedekah biasanya.
Betul. Nah mungkin kak kalau misalkan berbicara berkurban, ada nggak sih kak hikmah-hikmah yang bisa diambil dari kita misal melakukan kurban gitu, atau mungkin ada gak sih pembelajaran-pembelajaran yang mungkin ketika kita melakukan kurban tuh gitu, ketika kita memutuskan untuk berkurban itu ada hal yang bisa kita ambil pelajarannya gitu kak?
Sebenarnya banyak kalau misalkan kita harus mengambil pelajaran atau hikmah dari berkurban. Sebelumnya ketika kita mau meniatkan diri kita untuk berkurban, pasti ada rasa cinta kita kepada harta. Yang dimana harta ini kan yang tadi di awal bilang ya, aduh ini kayaknya uang segini bisa untuk ini, bisa untuk ini, bisa untuk ini gitu kan. Tapi kalau misalkan untuk kurban, sejatinya kalau misalkan kalian memiliki level keimanan yang terbaik gitu ya, menurut Allah, pasti kalian merasakan di mana ketika kalian berkurban, kalian merasakan berbagi hewan kurbannya itu yang menjadi kegembiraan atau yang dikasih oleh Allah ketenangan, sakinah. Karena kalau misalkan kita ngelihat orang-orang, ya karena aku termasuk coffee shop gitu kan, banyak lah gitu kan orang yang mampu membeli satu gelas kopi dinilai misal kita kisaran 25.000 gitu kan dalam sehari, dikali-kali mungkin dalam 1 tahun bisa jadi bisa mampu melaksanakan berkurban.
Iya, bisa beli hewan kurban.
Bisa beli gitu, hewan kurban maksudnya gitu. Tapi kan ternyata ya lebih mengedepankan ego, lebih mengedepankan hawa nafsu.
Betul.
Yang dimana aku kalau gak ngopi jangar gitu, aku kalau gak ngopi bisa gila. Padahal yang ngasih segala sesuatunya teh kan Allah ya, kalau dibalikin lagi mah. Tapi kan kebanyakan orang teh belum sadar esensi kurban teh sebegitu menariknya, sebegitu besar pahalanya, sebegitu dalamnya gitu. Ketika kita bisa mengikis rasa cinta kita kepada harta, ketika kita bisa mengikis rasa cinta kita kepada dunia, maka ya yakinlah bahwasanya Allah akan memberikan yang terbaik.
Betul.
Entah itu mungkin mudah-mudahan kita bisa diberi surga oleh
Allah.
Betul.
Amin ya Allah.
Ya, amin. Dan mungkin di dunianya bisa kita mendapatkan hal-hal yang baik, mm-hmm. yang terbaik yang Allah kasih.
Betul, mungkin dari dimudahkan urusan ya kak ya gitu.
Betul, karena kan sejatinya kan ketika kita dalam kesulitan teh pasti meminta tolongnya kepada Allah, mm-hmm. ya. Karena kepada manusia mah kadang suka tidak ada yang bisa dipegang, mm-hmm. suka tidak ada yang bisa dipercaya. Tapi ketika kita meminta tolong kepada Allah, ya Allah akan memberikan jawabannya.
Betul.
Sejatinya ketika kita berserah diri, ketika kita berdoa, ketika kita bersujud gitu kan, pasti Allah mencintai hambanya lebih dalam. Karena kan ada istilah kata ketika kita sujud teh, Allah teh mengelus kepala kita dengan kasih sayangnya. Berarti kan ya kalau kita lihat mah Allah teh sebegitu sayangnya kepada kita, tapi balasan kita kepada Allah kadang suka mikir-mikir.
Betul gitu. Kak. Jadi kalau misalkan berbicara kembali lagi mensyukuri apa yang sudah Allah kasih ya Kak ya gitu. Ya ini adalah momen terbaik gitu dengan cara kita berkurban gitu. Jadi apa sih yang bisa kita kasih kepada Allah dalam bentuk yang berwujud gitu ya Kak. Kadang kan kita bisa aja bersyukur kepada Allah tuh dengan menambah peribadahan, misal yeah. sholatnya ditambahin tuh
sholatnya
gitu, kalau enggak saumnya ikut juga gitu, ditambahin juga gitu. Nah mungkin saat ini kesempatannya di bulan Zulhijjah ini kita bisa memaksimalkan syukur kita kepada Allah atas nikmat yang udah Allah kasih dengan cara kita berkurban kayak gitu.
Logikanya gini gak sih Teh? Ketika kita mau menghadapi Idul Fitri, mm-hmm. peribadahan diri kita kepada Allah atau hablum minallah, mm-hmm. itu lebih banyak.
Mm-hmm, betul betul.
Karena kita puasa, mm-hmm. kita sedekah, mm-hmm, kita taraweh gitu. Dan lain sebagainya, itu kan peribadahan pure diri kita kepada Allah. Mm-hmm. Ketika kita akan menghadapi Idul Adha, dengan kita melaksanakan kurban, mm-hmm. dengan kita bisa bersedekah atau amal-amal soleh yang lainnya, mm-hmm. salah satunya bersedekah, itu tuh bisa orang lain tuh merasakan rezeki kita gitu. Betul. Ketika kita berkurban pun, ketika kita tidak berkurban pasti kita mendapatkan hewan kurbannya,
ya kan?
Karena banyak orang yang atau ada beberapa orang dalam satu warga pasti ada yang berkurban.
Betul.
Entah itu sapinya, entah itu hewan dombanya. Jadi ya balance sih sebenarnya, ada hubungan hablum minallah, ada hubungan hablum minannas. Jadi ketika Idul Fitri atau Ramadan gitu kan, kita bisa memaksimalkan hablum minallahnya. Nah di bulan Zulhijjah ini, di Idul Adha-nya ini, kita bisa memaksimalkan hubungan kita dengan manusianya. Betul. Atau hablum minannas gitu.
Betul. Nah, berarti kan harus ya Kak kita melaksanakan ibadah kurban. Nah, ini sebetulnya kita beberapa hari lagi ya Kak ya. Kurang lebih 4 hari lagi. Nah, untuk sahabat Daun yang mungkin mau memaksimalkan peribadahannya, kalau tadi udah dimaksimalin tuh hablum minallahnya di bulan puasa. Nah, sekarang bisa dimaksimalin di bulan Zulhijjah, ibadahnya peribadahan yang berkaitan dengan manusia. Nah, kalau misalkan sahabat Daun ada yang punya rencana berkurban, nah itu bisa hubungi Kak Bunga atau bisa juga hubungi tim Daun Muslimah. Nanti kita juga bisa bantu ya Kak ya gitu, untuk kalau misalkan ada yang mencari ya Kak ya hewan ya, kurbannya gitu. Nah, dan mungkin di sini juga aku mau ngasih suatu stigma gitu Kak. Biasanya kan orang tuh berstigma bahwa kalau misalkan kurban tuh ini aku mah gede, aku mah keren dombanya. Nah, kalau misalkan kita mampunya memang dengan uang yang kita punya, ya kita belikan hewannya sesuai dengan uang yang kita punya. Kita enggak perlu melihat misalkan bisa ini mah gede atau ini mah kecil kayak gitu, karena yang Allah lihat itu adalah ketakwaan kita gitu. Kalau di surat Al-Hajj itu bukan darah sama dagingnya ya Kak ya, tapi ketakwaannya. Nah mungkin itu aja sahabat Daun yang bisa aku sampaikan, dan mungkin dari Kak Bunga juga sangat bermanfaat sekali ya gitu sharingnya dari Kak Bunga mengenai kurban ini. Mungkin dari Kak Bunga ada quotes-quotes yang bisa menjadi booster sahabat daun, Kak?
Ada dong, pastinya. Ya, kalau kita pernah dengar bahwasanya kurban itu bukan untuk orang yang mampu, tapi untuk orang yang mau. Jadi, ya, laksanakanlah kurban itu meskipun sulit, meskipun kita nggak punya uang. Maka, di bulan-bulan sebelumnya, kita maksimalkan ikhtiar kita dengan menabungnya.
Iya, nah gitu. Jadi gak ada alasan lagi untuk kita gak kurban ya,
betul,
Kak.
Betul.
Kita juga memfasilitasi kalau misalkan sahabat daun mau nabung kurban. Nah, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan ya, Kak Bunga ya, gitu. Jangan lupa kurban itu untuk yang mau, bukan hanya untuk yang mampu ya,
betul,
Kak ya, gitu. Kita pamit. Aku Karanting pamit.
Aku Kak Bunga pamit.
Terima kasih sahabat daun. Jangan lupa di-share podcastnya. Semoga di bulan ini, di hari-hari terakhir menuju Idul Adha ini, kita diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka dan kita bisa menunaikan ibadah kurban di tahun ini. Amin. Terima kasih sahabat daun. Jangan lupa terus jadikan booster segala apapun yang sudah sahabat daun dengarkan gitu ya dari podcastnya Daun Bersua. Semoga apa yang sudah kita sampaikan juga bermanfaat untuk sahabat daun. Kalau misalkan ada salah mungkin ya Kak ya gitu, itu pure dari aku dan Kak Bunga. Kalau misalkan ada yang dirasa benar, itu pure pembelajaran dari Allah untuk kita semua. Yang pasti informasi yang sangat hak gitu ya Kak. Kalau misalkan ada yang memang informasinya hak, itu pasti datangnya dari Allah. Terima kasih sahabat daun. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. See you,
bye bye.
Nah, buat teman-teman sahabat Daun Bersua semua yang sudah berkurban atau yang mau berkurban, semoga segala amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya robbal alamin.